φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Γαβρίλ Ρεϊμούνδος. Βρισκόμαστε στη μέση ανάμεσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Η Πρωτοχρονιά θα εορταστεί σε όλο τον κόσμο με μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα και με πολλές εκδηλώσεις. Ανταλλαγή επισκέψεων, δώρων, διάφορα έθιμα, βασιλόπιτα. Τα έθιμά μας, τα οποία τα κληροδότησαν οι Βυζαντινοί προγονείς μας, μιας και οι αρχαίοι λένε, ας πούμε, συγγραφείς, υποστηρίζουν ότι ούτε οι Έλληνες ούτε οι Ρωμαίοι γιόρταζαν την πρώτη μέρα του χρόνου. Ειδικά αυτοί οι δύο λαοί, λέει, συνήθιζαν να γιορτάζουν την πρώτη μέρα κάθε μήνα. Αυτά για την ιστορία. Η απόψινή μας λοιπόν καλεσμένη είναι μια ταλαντούχα τραγουδίστρια. Ο δρόμος μας συναντήθηκε όταν την άκουσα να τραγουδάει. Τραγουδούσε με μια πολύ έτσι όμορφη, μεστή φωνή, έτοιμη φωνή θα έλεγε κανείς. Έχει ήδη διαγράψει μια δικιά της πορεία, η οποία ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Και σήμερα αυτή η υπόσχεση της εκπομπής που είχαμε κάποτε παίρνει σάρκα και οστά στις γιορτινές μέρες, μιας και η Κατερίνα, όπως ακούσατε, έχει να πει και πολλά έτσι, τραγούδια των ημερών. Οπότε σκέφτηκα θα ήταν ένα πολύ όμορφο θέμα. Να καλησπερίσω όμως την Κατερίνα Ζαφυροπούλου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλώς όρισες στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
Καλησπέρα, Αλέξη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα.
Και εμείς πραγματικά. Κατερίνα, ήρθες κατευθείαν από την Πάτρα, έτσι.
Ήρθα από την Πάτρα, σωστά, ναι. Εκεί ζω και εργάζομαι.
Και εκεί γεννήθηκες.
Και εκεί γεννήθηκα, σωστά, ναι.
Μάλιστα. Αλλά μεγάλωσες στην Αμαλιάδα, ε.
Μεγάλωσα στην Αμαλιάδα, ναι.
Στον ομό της
Ηλίας, μια μικρότερη πόλη, ναι. Αλλά υπέροχη, κοντά στη θάλασσα, καταπληκτική παραλία.
Είναι πολύ όμορφα.
Είναι, ναι, πολύ
γιατί
όμορφο.
Πάω και εγώ κάθε χρόνο διακοπές εκεί
και
πέρα.
Και πολύ καλά κάνεις. Είναι εξαιρετικά.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κατερίνα, έτσι λέγω, να φτιάχνουμε ένα πορτρέτο δικό σου για τους ακροατές. Να σε ρωτήσω πώς θυμάσαι τον εαυτό σου, έτσι, πρώτη φορά να ασχολείσαι με τη μουσική.
Πρώτη φορά με τη μουσική. Λοιπόν, εμένα και οι δύο οι γονείς μου ασχολούνται με τη μουσική.
Α, έτσι.
Μάλιστα γνωρίστηκαν μέσω της μουσικής. Η μητέρα μου τραγουδούσε σε κάποιο σχήμα. Από Πάτρα η μαμά μου, όπου κατέβηκε λοιπόν κάτω στα μέρη μας στην Ηλία για να συνεργαστεί με κάποιους μουσικούς και εκεί γνώρισε τον πατέρα μου, ο οποίος πατέρας μου και αυτός τραγουδάει, αλλά κυρίως πλέον είναι μαέστρος, το όργανο του είναι το μπουζούκι. Οπότε εκεί γνωρίστηκαν και έτσι γεννήθηκα εγώ. Οπότε όπως καταλαβαίνεις η ζωή μου...
Μουσικό background.
Ακριβώς.
Το μήλο πλένε κάτω από τη μηλιά θα πέσει.
Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει εξάλλου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μια ζωή μες στο σπίτι, μελωδίες, καινούργια τραγούδια, πρόβες, μουσικές, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι, ναι.
Ξέρεις, πάντα εδώ βάζω συχνά ένα απόφθεγμα του ενός φιλοσόφου, ενός Αργεντινού φιλοσόφου, του Αντώνιο Πόρτσια, ο οποίος έλεγε ότι θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου να ακολουθείς το δρόμο σου. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, εάν, όπως λες, οι γονείς σου, παρόλο που είναι μουσικοί, ή το συγγενικό περιβάλλον, ή οι φίλοι, έτσι επιβεβαίωναν, υποστήριζαν το να συνεχίσεις να οραματίζεσαι, να γίνεις μια ερμηνεύτρια, μια τραγουδίστρια, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, σε απέτρεπαν οι γονείς σου που είναι μουσικοί να ασχοληθείς επαγγελματικά?
Κοίταξε να δεις, για να είμαι ειλικρινής, ο πατέρας μου, λοιπόν, θυμάμαι, όταν πήγαινα στο δημοτικό, είχα την επιλογή να πάω σε μουσικό σχολείο, το οποίο ήταν και λίγο έξω. Έπρεπε δηλαδή να παίρνω καθημερινά λεωφορείο. Δεν το ήθελε αυτό. Δηλαδή, πριν δώσω τις πανελλήνιες, μπορώ να σου πω ότι με απέτρεπε. Ήθελε να, επειδή ήμουν και καλή μαθήτρια, και καλή στα μαθηματικά, γι' αυτό και σπούδασα μαθηματικός, ήθελε να με αποτρέψει αρχικά. Δηλαδή, μέχρι να μπω στη σχολή. Με το που μπήκα στη σχολή, έγινε το αντίθετο. Άρχισε να με κυνηγάει για να μπω κι εγώ, έτσι να απολαύσω, όπως λέει ο ίδιος, την ομορφιά της μουσικής και όλα αυτά που δίνει, τις συνεργασίες, τις γνωριμίες, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο.
Ένα πακέτο.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Και εσύ μουσικός είσαι εξάλλου και πολύ καλός μουσικός και...
Ευχαριστώ.
Και τα ξέρεις πολύ καλά. Τώρα από το συγγενικό περιβάλλον σήμερα και από το ευρύτερο περιβάλλον, εντάξει. Όχι συνήθως, ακούω καλά σχόλια, τους αρέσει αυτό που κάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, πολύ σωστά, θα πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο μας και αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να το κάνουμε, χωρίς να ακούμε τι λέει ο περιγυρός μας.
Dashing through the snow in one horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Τρέχουν τα παιδιά μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey! Τρίγωνα καλαντά μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Το χιόνι κρύβει όταν το κοιτούν. Όμως μια πρωτοχρονιά, λέει ο Βασίλης, Ρούντολφ είσαι εσύ σοφός, κρύβεις μέσα σου το φως. Ρούντολφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή, σαν έρθει το βραδάκι έχει μύτη.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη χαρά να έχω καλεσμένη την Κατερίνα Ζαφυροπούλου που ακούτε. Κατερίνα, εκτός λοιπόν από τη μουσική παράλληλα, μας αποκάλυψες μόνη σου ότι έχεις σπουδάσει και κάτι άλλο. Τα μαθηματικά.
Σωστά.
Μαθηματικός λοιπόν, εργάζεσαι ως καθηγήτρια μαθηματικών σε λύκειο, νομίζω.
Ναι, φέτος είμαι σε λύκειο και μάλιστα επαγγελματικό λύκειο. ΕΠΑΛ που λέμε.
ΕΠΑΛ.
Ναι.
Πάντως λένε ότι τα μαθηματικά και η μουσική είναι δύο τέχνες επιστήμες που έχουν κοινή μήτρα.
Πολύ
δύο
σωστά.
Γλώσσες με τις οποίες μπορούν να συνεννοηθούν και να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι γενικά μεταξύ τους. Και λένε κάπου ότι επιπλέον τα μαθηματικά δεν είναι μόνο επιστήμη αλλά και τέχνη, ενώ η μουσική δεν είναι μόνο τέχνη αλλά και επιστήμη. Σε βοηθάει το ένα το άλλο?
Ναι, νομίζω πως με βοηθάει. Πολλές φορές όλοι οι μουσικοί όταν μελετούν, όταν διαβάζουν, όταν παίζουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, γιατί έχω συναντήσει πολλούς μουσικούς που μου λένε «Α, εγώ δεν είμαι καλός στα μαθηματικά», σκέφτονται μαθηματικά. Και...
Έτσι είναι, και... η μουσική είναι ανάλυση.
Σωστά.
Και για μας. Για τους έξω δεν είναι ανάλυση.
Για τους έξω.
Αλλά για τους μουσικούς.
Για τους έξω, όχι, αλλά
μετράνε, εκεί μέτρα κάνουν.
Είναι αυστηρά τα πράγματα. Αλλά και για εμάς τους μαθηματικούς, βέβαια πολλοί λένε ότι είμαστε τρελοί, αλλά βλέπουμε τα μαθηματικά ως μία μορφή τέχνης. Δηλαδή βλέπω μία άσκηση πολλές φορές λυμένη, ανώτερα μαθηματικά, έτσι βέβαια. Και λέω τι όμορφο που είναι αυτό το αποτέλεσμα και η διαδρομή μέχρι εκεί. Τα μαθηματικά και η μουσική είναι δύο, όπως πολύ σωστά είπες, παγκόσμιες γλώσσες. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται κάποιος άνθρωπος από την Κίνα, από την Ελλάδα, από οπουδήποτε να γνωρίζει τη γλώσσα του άλλου προκειμένου να συνεννοηθούν και να τραγουδήσουν μαζί, να παίξουν μαζί μάλλον, να τραγουδήσουν εντάξει, okay, να μουρμουρήσουν μάλλον γιατί θα είναι σε διαφορετικές γλώσσες, να τζαμάρουν που λέμε ή να λύσουν μια μαθηματική άσκηση και σε προέκταση να χορέψουν πάνω στη μουσική που ακούν.
Άρα λοιπόν στα 10 σου κιόλας χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάς πιάνο και κιθάρα. Και αργότερα μαθήματα φωνητικής στο,
νομίζω, στο δημοτικό οδείο
της πόλης σου.
Της πόλης, ναι.
Έχω πει λοιπόν και σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι η μουσική για ένα τραγουδιστή είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη. Πέρα του ότι είναι χρήσιμο ένας τραγουδιστής να πατάει πιθανώς καλύτερα πάνω στις νότες, να ασχολείται δηλαδή με κάποιο μουσικό όργανο, από επαγγελματική εμπειρία θα έλεγα ότι προαγάγει και μια καλύτερη σχέση μεταξύ ενός τραγουδιστή και ενός μουσικού. Εσύ με τους μουσικούς που συνεργάζεσαι, έτσι διανύεις μια ισότιμη σχέση? Από τώρα είναι νωρίς, ξέρω, αλλά...
Είναι πράγματι νωρίς και νιώθω όμως ωστόσο τυχερή, γιατί έχω, από όσα έχω ακούσει κιόλας που συμβαίνουν στον καλλιτεχνικό χώρο, ο οποίος δεν είναι και ο πιο εύκολος.
Σίγουρα.
Νιώθω τυχερή γιατί όλοι οι άνθρωποι που έχω συναντήσει υπηρετούν τη μουσική, αγαπούν τη μουσική, νιώθουν καλλιτέχνες, αυτό που κάνουν το κάνουν γιατί τους αρέσει, προσπαθούν για το καλύτερο αποτέλεσμα και όταν είσαι μέλος μιας ομάδας, πώς είναι δυνατόν να μην έχεις, να έχεις ένα άσχημο αποτέλεσμα όταν δεν προσπαθείς να βοηθήσεις, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και έτσι να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Είμαι πολύ ικανοποιημένη, το ότι γνωρίζω μουσική ασφαλώς και με έχει βοηθήσει. Από το να βρω τον τόνο μου, από το να δω ποιο τραγούδι μου πηγαίνει, να μελετήσω, γιατί κακά τα ψέματα βοηθάει πολύ στη μελέτη ενός τραγουδιού το να γνωρίζεις μουσική και να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο.
Βέβαια. Κατερίνα, εργάζεσαι λοιπόν στην Πάτρα, σε μια πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας, το ξέρουμε, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο και λιμένα της Πελοποννήσου, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, υπάρχει ο μύθος ότι, αν είναι μύθος φυσικά, ότι κάποιος που θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με τη μουσική καλή ώρα ή με το τραγούδι, με άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, είναι καλύτερο να μετακομίσει, λένε, στην Αθήνα. Ισχύει κάτι τέτοιο την ώρα που βλέπω ότι πολλοί παίρνουν την απόφαση να εγκαταλείψουν την Αθήνα και να πάνε σε άλλες πόλεις? Με λίγα λόγια, κάνεις μια καριέρα όταν είσαι εκτός Αθήνας, πιστεύεις?
Σίγουρα στην Αθήνα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Γι' αυτό σήμερα ήρθα και εγώ εδώ, το συνδύασα. θέλω να πω βέβαια, εντάξει, η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη.
Ναι, δεν είναι μεγάλη. Τώρα... Ειδικά τώρα είναι, πόσο, μία μισή ώρα νομίζω.
Γύρω στις δύο, ναι.
Άμα τρέχεις λίγο, ναι.
Τώρα είμαστε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ας πούμε, στην Αγία Παρασκευή. Νομίζω πως και είναι παράπονο αυτό των ανθρώπων που ζουν μακριά από την Αθήνα, ότι εδώ υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες, εδώ λένε, ας πούμε, ότι δίνονται και χρήματα από την πολιτεία πιο πολλά στην Αθήνα για οτιδήποτε, για έργα, για στολισμούς κτλ. Αυτά που λένε.
Για εκδηλώσεις.
Για εκδηλώσεις. Να, ας πούμε. Ακόμη και κάτω στον νομό μου, έχω ακούσει άτομα της, στην αυτοδιοίκηση να λένε ότι τα πιο πολλά χρήματα τα παίρνω, ας πούμε, στον πύργο.
Α, έτσι, επειδή πόσο... είναι λίγο πιο μεγάλη.
Ναι, και λογικό είναι ίσως. Ναι. Είναι λογικό. Ναι, νομίζω πως αν κανείς θέλει να ασχοληθεί σοβαρά και να πάει ένα βήμα παραπέρα και να γίνει γνωστός ευρύτερα, θα μάλλον θα πρέπει να μετακομίσει στην Ελλάδα. Αν και τα social media...
Στην Αθήνα,
εννοείς. Στην Αθήνα, ναι, συγγνώμη. Σωστά. Αν και τα social media σήμερα βοηθούν. Ωστόσο, βλέπουμε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αυτή την όθηση που τους δίνει η τεχνολογία τη σήμερον ημέρα, στη συνέχεια να έρχονται εδώ, όπου έχουν και ένα μεγαλύτερο κοινό.
Εσύ έχεις σκεφτεί κάτι τέτοιο, να γυρίσεις εδώ στην Αθήνα, αν οι καταστάσεις το επιτρέψουν?
Δεν είναι κάτι που δεν θα μου άρεσε, θέλω να πω. Ναι. Εντάξει. Ίσως να μπορούσα να το κάνω. Εξαρτάται ασφαλώς και την πρόταση. Το καλό με τη δουλειά μου ως καθηγήτρια σε σχολείο είναι ότι θα μπορούσα να επιλέξω τον νόμο Αττικής. Οπότε είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου και πιθανόν να κάνω.
Κατερίνα Ζαφυροπούλου, λοιπόν, σήμερα εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Ξέχασα να σε ρωτήσω, Κατερίνα, ποια ήταν τα ακούσματα, ποιοι ήταν οι καλλιτέχνες που θαύμαζες από μικρή και πιστεύεις ότι σε επηρέασαν έτσι στο να τραγουδάς?
Κυρίως ελληνικά τραγούδια άκουγα.
Ελληνικά.
Και μελετούσα και ελληνικά τραγούδια. Όταν άκουγα ξένη μουσική, έτσι λίγο πιο rock, πιο pop, άκουγα πιο πολύ έτσι για να διασκεδάσω, για να χορέψω, ξέρεις. Όμως λόγω και των γονιών μου που τραγουδούσαν ελληνικά, την ελληνική μουσική την έπαιρνα πιο σοβαρά. Δηλαδή πέρα από την κλασική μουσική που έπαιζα στο πιάνο, έπαιζα και ζεμπέκικο και τσιφτετέλη, το ρυθμό εννοώ, mm-hmm. Με το αριστερό μου χέρι και με το δεξί τη μελωδία. Άρα λοιπόν καλλιτέχνες, γυναίκες κυρίως, μιμούμουν και λόγω έτσι του τόνου. Η Χάρης Αλεξίου είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο δίσκο. Λένιτσα Λιγοπούλου, Αρβανιτάκη, mm-hmm. Αυτές ήταν τότε στην εφηβεία μου που άρχισε να διαμορφώνονται τα ακούσματά μου.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η κλίση σου περισσότερο, παρόλα τα τραγούδια αυτά που ακούμε τώρα, τις γιορτινές μέρες όπως το White Christmas και τα λοιπά, είναι περισσότερο στο ελληνικό ρεπερτόριο, έτσι?
Σωστά.
Να έκανα και εγώ λάθος.
Όχι μόνο εγώ.
Λοιπόν, από την άποψη λοιπόν ότι με το πέρασμα των χρόνων οι μεγάλοι που λέμε λαϊκοί βάρδοι και δημιουργοί αποσύρονται, έτσι, φεύγουν από τη ζωή, αφήνουν ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Σήμερα λένε ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα λαϊκό τραγούδι με την έννοια του παρελθόντος, ίσως γιατί δεν υφίστανται οι κοινωνικές ομάδες που τα γέννησαν και τα έκαναν να λειτουργούν καταλυτικά και ενωτικά. Πιστεύεις, Κατερίνα, ότι οι νεότεροι και η ενεργεία σήμερα καλλιτέχνες, όπως είσαι και εσύ, νέοι καλλιτέχνες, ενεργοποιούν την αγάπη του κόσμου ώστε να επιστρέψει το λαϊκό άκουσμα? Βλέπεις και εκεί στην Πάτρα, αλλά γενικότερα, νέους ανθρώπους να διασκεδάζουν όλο και περισσότερο με αυτά τα τραγούδια που μεγαλώσανε οι παλιότεροι, όπως είναι ο πατέρας, ας πούμε, ή αυτή η γενιά?
Ναι, δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολη. Γιατί τα μόνο εύκολες τι κάνω.
Λοιπόν, τη σήμερα ημέρα νομίζω ότι είναι τα πράγματα και λίγο πιο εύκολα για τη μουσική. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάτσει με ένα πρόγραμμα εύκολο, σε ένα εύκολο περιβάλλον, ενώ περιβάλλον υπολογιστή, και να γράψει ένα τραγούδι εύκολα, ωραία, χωρίς να χρειάζεται η προσπάθεια που χρειαζόταν παλιότερα, χωρίς να το πολυσκεφτεί.
Λίγο πιο μηχανικά.
Ναι, λίγο πιο μηχανικά. Ενώ παλιότερα
υπήρχε συνέστημα.
Υπήρχε συνέστημα, χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. Το έκαναν λιγότεροι άνθρωποι, το έκαναν πιο σοβαρά. Όχι ότι σήμερα δεν γίνονται σοβαρές δουλειές. Επίσης υπάρχει αυτός ο καταιγισμός πληροφοριών και μουσικής, και είναι και όλα δωρεάν. το οποίο πολλές φορές μας κάνει να καταναλώνουμε πράγματα επειδή είναι τσάμπα, χωρίς να είμαστε επιλεκτικοί.
Να τα εξεργοζόμαστε.
Ακριβώς. Ναι. Αν δηλαδή θα έπρεπε εγώ να πληρώσω για να ακούσω αυτό το τραγούδι, το οποιοδήποτε τραγούδι, θα ήμουν περισσότερο επιλεκτική με το τι ακούω. Νομίζω δηλαδή ότι έχει λίγο, όχι αλλοιωθεί, λίγο όσο να είναι όταν ακούς και μουσική η οποία δεν είναι τόσο δύσκολη, αυτό το παραδοσιακό, το προσεγμένο, αλλοιώνεται και το τι σου αρέσει και το γούστο σου. Πιστεύω ότι υπάρχουν όμως καλλιτέχνες και μουσικοί οι οποίοι προσπαθούν και κάνουν εξαιρετική δουλειά και σήμερα εξακολουθούν να γράφονται και ετοιμάζονται τραγούδια αξιόλογα που αξίζει να ακουστούν και που εκφράζουν και τον κόσμο και την νεολαία.
Ωραία. Τώρα, όπως είπαμε και στην αρχή, εκτός από μουσικός και τραγουδίστρια, είσαι μαθηματικός. Αλλά είσαι και εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Έχεις δύο μεταπτυχιακά, ένα στην πληροφορική, ένα στην εκπαιδευτική ηγεσία, που θα ήθελα να μου πεις ακριβώς τι είναι, γιατί δεν καταλαβαίνω. Και έχεις εξειδικευτεί και στην ειδική αγωγή από το ΕΚΠΑ.
Ναι, σωστά.
Πες μας λίγο γι' αυτό, για το...
Λοιπόν,
εκπαιδευτική ηγεσία τι
είναι? Εκπαιδευτική ηγεσία. Λοιπόν, αρχικά μόλις τελείωσα το μαθηματικό, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπω σε τάξη. Με τίποτα. Εν τω μεταξύ έλεγαν ότι υπάρχει ανεργία. Για τους εκπαιδευτικούς είναι δύσκολα τα πράγματα κτλ. Οπότε αποφασίζω και λέω, ας κάνω ένα μεταπτυχιακό στην πληροφορική, να πάω να δουλέψω σε καμία εταιρεία. Εν τω μεταξύ έχω και υπολογιστικά, μαθηματικά και πληροφορική το πρώτο μου πτυχίο. Έχω πάρει ήδη εξειδίκευση. Οπότε ξεκινάω το μεταπτυχιακό στην πληροφορική. Στο μεταξύ όμως τυχαίνει και με καλούν να κάνω ενισχυτική διδασκαλία σε γυμνάσιο. Δηλαδή απογευματινές ώρες. Από το πουθενά, έτσι. Με παίρνουν τηλέφωνο από τη δευτεροβάθμια. Δεν το σηκώνω γιατί εκείνη την ώρα ούτε καν είχα στο μυαλό μου ότι είχα κάνει αίτηση, ούτε περίμενα να με πάρουν. Παίρνουν τον πατέρα μου. Μπαίνει ο πατέρας μου, μου λέει, είναι από τη δευτεροβάθμια. Δεν ήξερα τι να κάνω. Μου λέει, πες ναι και ας μην πας. Τέλος πάντων, τους λέω ναι, OK, να έρθω. Και από εκεί που δεν περίμενα ποτέ να ασχοληθώ με την εκπαίδευση, μπαίνω μέσα στην τάξη, μαζί με την υπεύθυνη, τη βάζω να είναι καλά. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ η κυρία Ζαφυροπούλου, θα κάνετε μαζί το μάθημα, καλό μάθημα, και κλείνει την πόρτα. Και βρίσκομαι μπροστά από 15 παιδιά και μου βγήκε τόσο φυσικά το να διδάξω και μου άρεσε τόσο πολύ, που τότε ήταν που αποφάσισα να κάνω το δεύτερο μεταπτυχιακό. Στην εκπαιδευτική ηγεσία. Στην εκπαιδευτική ηγεσία ουσιαστικά μάθαμε πώς να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις και ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως διευθυντές, ως ηγετικά μέλη μιας οργάνωσης όπως το σχολείο. Οπότε κάπως έτσι σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι μου αρέσει πολύ.
Επιστρέφοντας λοιπόν στο κλίμα των ημερών, σίγουρα θα έχεις, όπως είπες τώρα, κάποια σχετική εμπειρία, είτε από την παρατήρησή σου, είτε από τις σπουδές σου, και θα ήθελα εδώ να το πούμε έτσι λίγο στην εκπομπή, πώς μπορούν τα Χριστούγεννα λοιπόν και η Πρωτοχρονιά να βελτιώσουν τη ψυχική ευεξία των παιδιών μέσα από όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Από την άποψη βέβαια ότι τα παιδιά δημιουργούν δεσμούς με τον κόσμο που τα περιβάλλει, αν ο κόσμος αυτός αναστατωθεί από ένα παιδί, θα αντιδράσει άμεσα σε αυτό. Πώς πιστεύεις ότι ένα παιδί σήμερα από τα Χριστούγεννα, δηλαδή και την Πρωτοχρονιά, μπορεί να χαρεί μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν? Έτσι, να το συζητήσουμε περισσότερο, όχι?
Ναι. Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, αρχικά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μία γιορτή μόνο για τα παιδιά. Εγώ χαίρομαι.
Είμαστε
σαν παιδάκι. Έτσι δεν είναι. Χαίρομαι πολύ που συμφωνείς.
Και θα σε ρωτούσα να μου πεις τα βιώματά σου για τα Χριστούγεννα, γιατί σε ακούμε να τραγουδάς
Χριστουγεννιάτικα. Και χαίρομαι πολύ που σου αρέσουν τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια μου. Τα Χριστούγεννα είναι μία πολύ όμορφη γιορτή. Το μήνυμα των Χριστούγεννων είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη, το να δίνεις. Είναι μια πολύ έτσι ζεστή γιορτή. Το α και το ω του χριστιανισμού, έτσι εξάλλου, είναι η ανθρώπινη αλληλεγγύη. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
Και σαφώς βέβαια η ψυχική ευεξία, να πούμε, ενός παιδιού δεν εξαρτάται από τα κοινωνικά πρότυπα που έχουμε κατασκευάσει γύρω από τα Χριστούγεννα. Έτσι δεν είναι? Προκύπτει περισσότερο από την αντίληψη του τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για αυτό το παιδί και την οικογένειά του.
Ωστόσο, τα Χριστούγεννα δεν είναι εύκολα και για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, να σου πω έτσι ένα παράδειγμα γενικώς. Είδα παιδιά τα οποία μου είπαν ότι θα τους λείψει το σχολείο. Είπα, άντε παιδιά, θα ξεκουραστείτε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αντιμετωπίζουμε και αυτά. Μαθαίνουμε στο σχολείο πράγματα και για την προσωπική ζωή των παιδιών, για το τι γίνεται όταν φεύγουν από το σχολείο. Καλό είναι να βοηθάμε όσο μπορούμε με τον τρόπο μας και να και εμείς οι δάσκαλοι ειδικά να δίνουμε έτσι, να κρατάμε το φως αναμένο. Είναι κάτι που διάβασα πολύ πρόσφατα.
Πολύ ωραία.
Γιατί χρειάζεται, κυρίως για τις παιδικές ψυχές που είναι πιο ευαίσθητες.
Θα πω κάτι τελευταίο για τα παιδιά, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Όπως είχα πει και σε μια παλιότερη λοιπόν εκπομπή, Κατερίνα, μιας και είναι τέτοιες γιορτινές μέρες που ζούμε, είναι μια εποχή όπου τα iPad αντικατέστησαν τα Playmobil και τα Lego που παίζαμε εμείς οι παλιότεροι, mm-hmm. τουλάχιστον. Σήμερα τα παιδιά παίζουν πιο πολύ από ποτέ με ηλεκτρονικά παιχνίδια και ψηφιακά gadgets. Η τεχνολογία σίγουρα έχει βοηθήσει ως ένα βαθμό, βέβαια με μέτρο, έτσι που λέμε. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό?
Τι πιστεύω? Είναι κάτι που βλέπω καθημερινά. Δεν μπορείς να πάρεις το κινητό από το παιδί.
Έτσι.
Μάχη.
Εμείς τουλάχιστον προλάβαμε να παίξουμε μια μπάλα.
Δεν το συζητώ.
Να βγούμε έξω, να λερωθούμε, να πέσουμε στις λάσπες, να αγγίξουμε ένα φίλο.
Δεν το συζητώ καν.
Εδώ τώρα όλα αυτά γίνονται με ένα δάχτυλο κλακ στο κινητό.
Ακριβώς. Και αυτό δεν επηρεάζει και μόνο τα παιδιά. Επηρεάζει και τους μεγαλύτερους και τους ενήλικες. Και νομίζω ότι κολλάει και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε σχετικά με τη μουσική που δημιουργείται σήμερα και για τη δημιουργικότητα. Δυστυχώς. Και κάτι που διάβασα πρόσφατα και μου άρεσε πολύ, έλεγε ότι ακόμη και όταν είσαι, ας πούμε, στο αεροδρόμιο ή στο κτέλ και περιμένεις τη βαλίτσα σου και κάνεις μία σκέψη, εκείνη την ώρα δημιουργείς μία σκέψη, μία ιδέα σου έρχεται, χωρίς να το σκεφτείς, ασυναίσθητα, ανοίγεις το κινητό σου. Και πλέον δεν βρίσκεσαι μέσα στο μυαλό σου, βρίσκεσαι στο μυαλό κάποιου άλλου που έγραψε κάτι, μία δημοσίευση, τη βλακεία του, οτιδήποτε έγραψε. Χάνεις τη δημιουργικότητά σου, χάνεις τον ρυθμό της σκέψης σου. Με λυπεί πάρα πολύ αυτό και πιστεύω ότι μέσα στα σχολεία πρέπει να γίνονται δραστηριότητες, χαρτοκοπτικοί, συζητήσεις, ευτυχώς υπάρχουν, mm-hmm. ευτυχώς διατίθενται ώρες για δημιουργική απασχόληση, ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων, εργαστήρια δεξιοτήτων κτλ. Πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Και εγώ θα συμφωνούσα και θέλω να το προτείνω να μην υπάρχουν καθόλου κινητά από την αρχή μέχρι το τέλος του μαθήματος. Και οι γονείς θα πρέπει να είναι πιο αυστηροί πάνω σε αυτό.
So this is Christmas, and what have you done? Another day over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one.
Πολύ ωραία. Αυτά τα ωραία τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα ερμηνεύεις πάρα πολύ.
Ευχαριστώ έτσι, πάρα πολύ. Όμορφα. Και αυτό το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε, War is Over, μιλάει για τον πόλεμο. Και, ναι, μεν,
κολούσε λίγο και στην προηγούμενη.
Ναι, κολούσε στην προηγούμενη συζήτηση. Δηλαδή, have a Merry Christmas, να έχετε όμορφα Χριστούγεννα. Ας ελπίσουμε να είναι καλά χωρίς φόβο.
Και πολέμους.
Και πολέμους. Γιατί δυστυχώς και στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη οι άνθρωποι ακόμη δεν χαίρονται Χριστούγεννα, δεν χαίρονται γενικότερα. Ας ελπίσουμε ποτέ ξανά.
Έτσι. Να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Πού εμφανίζεσαι αυτό το διάστημα, λοιπόν, Κατερίνα?
Φέτος, λοιπόν, όπως είπαμε, είμαι στην Πάτρα. Μουσικά και τραγουδιστικά είμαι σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στην Πάτρα. Σε περιμένουμε να έρθεις όταν έρθεις, γιατί έμαθα ότι θα έρθεις για κάποια σεμινάρια μουσικής. Κλιματαριά λέγεται.
Κλιματαριά.
Κλιματαριά είναι ένα από τα πιο παλιά, 1970 νομίζω, εστιατόρια της Πάτρας, όπου κάνουμε έτσι ένα πρόγραμμα εφόλης της ύλης. Ξεκινάμε...
Τώρα φαντάζομαι και χριστουγεννιάτικο έτσι, για αυτές τις μέρες.
Από όλα εννοείται βέβαια, αλίμονο. Ναι. Αυτό κυρίως. Κατά τα άλλα, πηγαίνω και κάτω στα μέρη μου, στην πατρίδα μου, και εκεί με περιμένουν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Γενικά ετοιμάζουμε διάφορα πραγματάκια. Κάτω και στην Πάτρα, όχι μόνο στην Αθήνα, και κάτω γίνονται ωραία πράγματα.
Παντού γίνονται. Πάντως, αυτά τα τραγούδια τα χριστουγεννιάτικα, έτσι πώς ήρθε να τα γράψει? Νομίζω ο πατέρας σου.
Ο πατέρας μου έχει κάνει την ενορχήστρωση, ο οποίος ασχολείται έτσι και γράφει και ηλεκτρονικά και.
Ωραία ιδέα πάντως έτσι αυτή.
Ευχαριστούμε πολύ. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα τραγούδια και τα έχουν ερμηνεύσει μερικοί από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές και δεν το συζητώ και μουσικά ότι είναι απίστευτες οι μελωδίες. Και τώρα μιλάμε για Φρανκ Σινάτρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία διεθνώς. Οπότε είπαμε πέρυσι μάλιστα να κάνουμε έτσι ένα ποτπουρί και να τα συνδυάσουμε
πολύ
όλα αυτά.
Πολύ όμορφο ήταν αυτό και ειδικά για την εκπομπή σήμερα που πλησιάζει και η πρωτοχρονιά.
Πολύ χαίρομαι.
Νομίζω ιδανικά. Θα ακούσουμε βέβαια και τραγούδια έτσι δικά σου.
Αμέ.
Αμέ. Παρακάτω. Έχεις στόχο πάντως να κάνεις έτσι μια δικιά σου ολοκληρωμένη δουλειά, να την παρουσιάσεις σύντομα? Δουλεύεις γι' αυτό?
Ναι, η αλήθεια είναι πως δουλεύω γι' αυτό. Έχω γράψει και μερικά δικά μου κομμάτια. Δεν τα έχει ακούσει κανένας. Σχεδόν, έτσι μερικά αποσπάσματα μπορεί να έχω πει σε ανθρώπους που εμπιστεύομαι. Έχω το κακό, μάλλον, να είμαι τελειομανής. Και να θέλω να γίνει η καλύτερη δυνατή δουλειά. Το οποίο, δεν ξέρω εσένα τι σου λέει η εμπειρία σου. Νομίζω ότι καμιά φορά όμως σε κρατάει και λίγο πίσω περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή, περιμένοντας να βρεις τον κατάλληλο τρόπο. Μάλλον δεν το είχα βάλει μέχρι σήμερα σε προτεραιότητα. Μάλλον αυτό είναι. Γιατί κάνω πολλά πράγματα γενικώς.
Ναι. Χρειάζεται όμως.
Ναι, βέβαια χρειάζεται.
Για την παρουσίαση της.
Ναι.
Ότι ο πατέρας σου πάντα σε στηρίζει και παίζει και την κιθάρα, δηλαδή το μπουζούκι, έτσι.
Και την
το ξέρω αυτό. Το έχω δει και σε βιντεάκια. Η σχέση του πατέρα βέβαια με την κόρη είναι πάντα πολύ δεμένη.
Είναι.
Σου δίνει συμβουλές, έτσι, σε καθοδηγεί.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως μου δίνει συμβουλές και πάρα πολύ χρήσιμες. Και τραγουδιστικά, αλλά και σε θέματα συμπεριφοράς. Προς το κοινό, προς τους συνεργάτες. Και με εμψυχώνει. Εντάξει, βέβαια δεν λείπουν και οι στιγμές που με μαλώνει. Και εγώ γενικά είμαι πολύ ευαίσθητη. Όταν κάποιος με μαλώνει, τα παρατάω. Γιατί στεναχωριέμαι. Και φαίνεται κιόλας αυτό. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων.
Το έλεγα για πλάκα πριν.
Για πες.
Ότι δεν... Με ρωτούσε η Κατερίνα τι ερωτήσεις θα πει, είχε λίγο αγχωθεί.
Ναι.
Λέω, θα σου πω, μωρέ, απλές ερωτήσεις, τι ζώδιο είσαι? Τώρα που μου το λες, το λέω για πλάκα. Αλλά πρέπει να είσαι καρκινάκι για να είσαι τόσο ευαίσθητο.
Το βρήκες.
Δεν ασχολούμαι με τα ζώδια προς τώρα, έτσι.
Ο Γαβρίλης γελάει. Ναι, μωρέ, όχι, εντάξει. Κοίταξε, νομίζω οι καλλιτέχνες
είμαστε.
Αν δεν είμαστε και ευαίσθητοι, πώς θα είμαστε καλλιτέχνες? Έτσι, πρέπει να έχεις μια ευαισθησία. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην είναι ευαίσθητος, έστω και βαθιά μέσα του.
Σωστά.
Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή. Και το μετά απ' το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, λες και χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα ερμηνεύσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον μου εξηγήσει, να έχει το μέλλον μου να επιλέξει ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου, κι ό,τι αργεί η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δε θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος, αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε, κι αν δε στο που να μάθεις να το κλέβεις, κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν τα έχεις νιώσει, και σε λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος, γιατί κανείς δεν είχε λάβει γνώση πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να ποντάρω λίγα, δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο, και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα, εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω με αυτό τον τόνο του λευκού στο βλέμμα, λέω μια φράση σαν να υπεκφεύγω και μια ελπίδα να είναι σαν για μένα. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, εξακολουθούμε να είμαστε εδώ πέρα με την Κατερίνα Ζαφυροπούλου, μια νέα ερμηνεύτρια. Εδώ πέρα η εκπομπή κάνει χώρο για όλους τους ταλαντούχους μουσικούς και τραγουδιστές, και όχι μόνο, έτσι, από όλη την τέχνη. Ήθελα να μου πεις για αυτό το τραγουδί που ακούσαμε συγκεκριμένα, για να το πούμε στον κόσμο, ότι ήταν που λέμε one take. Το έγραψες, έπαιζες σε κορδίες πιάνου, τραγουδούσες, και νομίζω η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ,
έτσι, πολύ
ωραία και βαθιά.
Αυτό είναι το πρώτο μου cover, γιατί έχω ανεβάσει και στο YouTube.
Το οποίο έχει...
Έχει 16.000 views, δηλαδή... πώς έγινε. Ήταν η πρώτη φορά που έκατσα στο στούντιο που έχει ο πατέρας μου. Κάτσε μου, λέει, να πεις ένα τραγούδι, να σε γράψω και με την κάμερα. Okay, λέω κι εγώ. Έκλεισα τα μάτια μου, γιατί συνήθως έτσι εκφράζομαι. Και αρχίζω να παίζω και να τραγουδάω. Μάλιστα στο τέλος, στο YouTube, αν το δει κανείς, ο πατέρας μου χειροκροτάει και του λέω: ήμουνα καλή. Πολύ καλή, μου λέει, πολύ ωραία. Τέλος πάντων, και όπως είναι, το ανεβάζει. Καλά, εγώ κλάματα κακό στην αρχή. Σου λέω: άμα δεν είναι τέλειο, και για μένα δεν είναι, δεν ήταν. Τέλος πάντων, τώρα θα λέει ο πατέρας μου πάλι τα ίδια, λέει. Και όμως άρεσε στον κόσμο, γιατί ποτέ έγινε αυθόρμητα. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, βρε παιδί μου, τι γίνεται. Τι γίνεται, έτσι, επιτυχία τελικά. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι κάτι που γίνεται από καρδιάς.
Ακριβώς, αυτά σου λέγα και εγώ τώρα.
Ναι. Και όταν είσαι ο εαυτός σου και σου αρέσει αυτό που κάνεις, το μεταδίδεις.
Έτσι. Και το έχει ανάγκη ο κόσμος. Ναι. Το έχει ανάγκη.
Ακριβώς.
Τώρα θα σε πάω κάπου αλλού. Μιλάμε για τις τηλεοπτικές σειρές τύπου reality, τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν, έτσι, για την ιστορία στην Ελλάδα το 1999 με το Big Brother πρώτο, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Διάφοροι άλλοι παρουσιάστηκαν στη τηλεόραση με μικρότερη αλλά πάντα σημαντική απήχηση. Μεσολάβησε μετά ένα κενό αρκετών ετών για να επανέλθουν αυτά τα reality στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία 4 χρόνια και να κυριαρχούν πλέον στην ακροματικότητα. Πολλοί λοιπόν νέοι τραγουδιστές, καλλιτέχνες, όπως είσαι εσύ, επιλέγουν ένα από τα εναπομείναντα εργαλεία ανάδειξης, τα τηλεοπτικά σοου. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις, Κατερίνα, αν θεωρείς ότι το να συμμετέχει κάποιος σε αυτά για σένα είναι ουτοπία, ή αν, όπως έχουν πει πολλοί επώνυμοι εδώ τραγουδιστές όταν τους ρώτησα, λέγανε ότι τα τηλεοπτικά σοου ανάδειξης ταλέντων κάνουν καλύτερους μόνο τους κριτές.
Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Το να πας σε ένα talent show και να εμφανιστείς μόνο για 2-3 λεπτά, πόσο χρόνο έχεις, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Αν δεν τα πας καλά, εγώ νιώθω ότι κινδυνεύεις να ξεφτυλιστείς στο Πανελλήνιο και να μείνει και ένα βίντεο που θα το βλέπεις και θα κλαις. Από την άλλη, αν πάει καλά, μπορεί να σου δώσει ένα πολύ καλό μπουστάρισμα. Ένα boost να πας, να ανέβεις και φυσικά να το εκμεταλλευτείς, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν και νικητές τέτοιων talent show οι οποίοι εν τέλει δεν έκαναν τις σωστές κινήσεις, το μετάνιωσαν, ποιος ξέρει τέλος πάντων. Άρα νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα καλό μπουστάρισμα. Έχω ακούσει και εγώ καλλιτέχνες να λένε ότι χρησιμοποιούνται οι διαγωνιζόμενοι σαν προϊόντα για το καλό δηλαδή του σοου. Τώρα, αν με ρωτάς αν θα το έκανα εγώ...
Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα.
Δεν ξέρω.
Όχι,
Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχω ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Στο μεταξύ έχω ακούσει ότι μπορεί να τους έχουν από τις 8 το πρωί και να εμφανίζονται στο βράδυ και φυσικά όλη αυτή η εξάντληση να βγαίνει και να φαίνεται.
Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό.
Νομίζω ότι υπάρχουν... Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι να ακολουθήσει κάποιος καλλιτέχνης για να...
Για πες μας τώρα εδώ έτσι να μας ανοίξεις λίγο έτσι το μυαλό.
Να σας πω έτσι τροπούς. Ραδιοφωνικές εκπομπές. Ας πούμε εγώ ήρθα εδώ. Εντάξει, την ακούει σίγουρα την εκπομπή η μαμά μου.
Και σ' ακούνε και στο Λονδίνο σήμερα, έτσι.
Α, ναι, βέβαια. Φιλιά στους φίλους μου στο Λονδίνο, στην Πράγα, που μου είπαν ότι θα την ακούσουν. Πιστεύω θα την ακούσουν. Θα τους ρωτήσω μετά τι είπα. Τι είπαμε. Μπορεί κάποιος να ανεβάσει τα βίντεο του, να τα επικοινωνήσει, να τα δημοσιεύσει, να τα κάνει χορηγούμενη διαφήμιση. Και βεβαίως και στο live, στις ζωντανές εμφανίσεις που κάνουμε, και εκεί γίνεται μεταδίδεις και ακούν τα τραγούδια σου άνθρωποι. Καλά, τώρα μιλώ και μεγάλα λόγια και με δεις σε κανένα talent show και μου πεις εσύ δεν είσαι
που... το έχουμε στο...
Πλάκα κάνω.
Plan B μάλλον.
Πλάκα κάνω.
Όχι,
δεν νομίζω.
Ξέρω ότι είσαι από μόνη σου, δηλαδή...
Ναι.
Έχεις. Τέλος πάντων, να πάμε τώρα, καθώς το έτος πλησιάζει λοιπόν στο τέλος του, πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναμένουν με ανυπομονησία την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Και βέβαια η Ευρώπη, πλούσια ιστορία, εσύ ταξιδεύει συχνά.
Μου αρέσουν τα ταξίδια.
Πας στην Πράγα, έχω μάθει.
Ναι.
Και βέβαια η Ευρώπη έτσι έχει αυτό το ζωντανό πολιτισμό, τα μαγευτικά τοπία. Προσφέρει μια πληθώρα επιλογών για όσους αναζητούν μια ξέχαστη γιορτή. Εσύ έχεις κάνει ποτέ έτσι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό?
Έχω κάνει. Πέρυσι είχα κάνει.
Στην Παραμυθένια Πράγα.
Στην Παραμυθένια Πράγα και λίγο στη Βιέννη. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Βέβαια, εγώ επειδή είμαι πολύ της οικογένειας, να σου πω την αλήθεια, μου έλειψε και λίγο αυτό πέρυσι. Δηλαδή, το να είμαι μαζί με την οικογένειά μου είναι για μένα έτσι συνυφασμένα τα Χριστούγεννα με την οικογένεια και οι γιορτές, οι γιορτινές γενικώς ημέρες. Αλλά είναι ωραία να βλέπεις και κάτι διαφορετικό και χριστουγεννιάτικο και παραμυθένιο. Φέτος δεν μπορώ να πάω πουθενά, βέβαια, για ελάχιστες.
Και στην Ελλάδα. Έχουμε, και η Αθήνα έχει τη τιμητική της και η Πάτρα έχει τη τιμητική
της. Βεβαίως.
Έτσι φοράει τα καλά της.
Εννοείται.
Στολίζεται.
Και σκάλεσε και της Αγίου Νικολάου είναι φέτος πάρα πολύ ωραίες.
Πάρα πολύ ωραία, τις είδα τώρα πρόσφατα,
ναι.
Που πήγα.
Ωραίες. Συγχαρητήρια στο Δήμαρχο γι' αυτό, βεβαίως.
Πολύ ωραία.
Να τα λέμε και τα καλά.
Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τώρα άλλο ένα τραγούδι δικό σου.
Ωραία.
Μην πετάει φτερό στο πέλαγο και μαντάτο απ' την Αθήνα. σου που έχω να τα δω ένα μήνα. Τι να θυμηθώ απ' τα μάτια σου που έχω να τα δω ένα μήνα. Στα γρία σοκάκια της ψυχής ψάχνω μα δε σαν τα μόνο. Ανακοιμηθώ να σ' ονειρευτώ που με ξέχασα και λιώνω.
Μαγευτήκαμε με το τραγούδι.
Ευχαριστώ.
Και εγώ και ο Γαβρίλ μέσα.
Σας ευχαριστώ.
Και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο που ήρθες και εδώ στην εκπομπή μας σήμερα, Κατερίνα.
Mm.
Για να δούμε έτσι μερικές έτσι όμορφες ευχές, έτσι να δώσουμε
λόγω των ημερών.
Λόγω των ημερών.
Να διαβάσουμε μερικές ευχές,
ναι.
Να τις ακούσουν οι ακροατές μας. Και μέσα από αυτές να ευχηθούμε έτσι μια ωραία χρονιά. Λοιπόν, οι λέξεις της περασμένης χρονιάς ανήκουν στη γλώσσα της περασμένης χρονιάς και οι λέξεις της επόμενης χρονιάς περιμένουν μια άλλη φωνή. Τόμας Στέρνς Έλιοτ.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πω την άλλη που λέει ότι όλες οι σπουδαίες πράξεις και όλες οι σπουδαίες σκέψεις έχουν ένα γελίο ξεκίνημα. Γελίο λέει ξεκίνημα. Ο Άλμπερτ Καμί νομίζω το λέει αυτό.
Πολύ ωραία. Ο χρόνος τα αλλάζει όλα, εκτός από κάτι μέσα μας που μένει έκπληκτο από την αλλαγή. Τόμας Χάρντι.
Πολύ ωραίο. Και λέει ο Τζόρτζ Έλιοτ νομίζω και αυτό, ποτέ δεν είναι αργά για να γίνεις αυτό που θα γινώσουν. Επίσης, θα ανοίξουμε το βιβλίο, οι σελίδες του θα είναι κενές. Θα γράψουμε τις λέξεις μόνοι μας. Το βιβλίο λέγεται Ευκαιρία και το πρώτο του κεφάλαιο είναι η Πρωτοχρονιά.
Τι ωραία! Νομίζω παίρνω έτσι ιδέες και motivation για να γράψω το New Year Resolution, τους στόχους μου. Αλλάξτε τις γνώμες σας και φυλάξτε τις αρχές σας. Αλλάξτε τα φύλλα και φυλάξτε τις ρίζες. Αυτό το έχει πει ο Βίκτορ Ουγκό. Σε κάθε φαινόμενο η αρχή παραμένει η πιο αξιόλογη στιγμή. Ή όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
Ακριβώς.
Κάνε την αρχή. Το πρώτο βήμα είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Έτσι, ωραίες ευχούλες έτσι, για να δώσουμε στον κόσμο έτσι, τις Άγιες Μέρες αυτές που έρχονται. Να φέρουν, λέει, την ευτυχία στο σπίτι σας. Ο καινούριος χρόνος να είναι ένας γεμάτος χρόνος με όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα. Χρόνια πολλά. Σου εύχομαι η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από αυτήν που φεύγει και να είσαι πάντα καλά. Φιλιά πολλά, λέει ένας ομογενής εδώ σε ένα μήνυμα.
Πολύ ωραία.
Ευτυχισμένο το 2024 με υγεία, χαρά και ευτυχία. το νέο έτος να σας φέρει υγεία, χαρά, αγάπη, χρόνια πολλά. Διαβάζω μερικές έτσι από τις ευχές. Το 2024 να ταξιδέψεις στους κόσμους που έχεις ονειρευτεί, στους κόσμους που είναι προσδοκία ζωής. Ευχές για μια καλή χρονιά. Άλλος, εύχομαι τα Χριστούγεννα και ο νέος χρόνος να φέρουν την αγάπη και την ειρήνη σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Το νέο έτος ας σου δώσει τους καρπούς στον κόπο σου και ας τους γευτείς με υγεία και ηθική ικανοποίηση. Σας ευχόμαστε υγεία, αγάπη και ευημερία για το νέο έτος. Εμένα μου αρέσει έτσι που ο κόσμος, παρόλο τις δυσκολίες του και παρόλο έτσι αυτά που περνάει, γιατί είναι πολλά, πολύ το ψυχολογικό έτσι,
τι λες τώρα,
βάρος αυτών των
πολύ, πολύ μεγάλο και πολλά τα ψυχοσωματικά.
Ναι.
Γενικώς.
Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει που, να και η μαγεία των Χριστουγέννων, που δεν χάνει την αθωότητά του.
Ναι,
δεν χάνει
ναι.
Την... Και αυτό είναι το αισιόδοξο.
Και μας χαλαρώνει και λίγο, νομίζω.
Ναι. Γινόμαστε παιδιά κι εμείς.
Ακριβώς.
Γιατί όλοι είμαστε παιδιά.
Εννοείται.
Έτσι,
εννοείται.
Ναι. Ωραία. Τώρα τι θες. Έχουμε άλλο ένα κομμάτι ακόμα να ακούσουμε από σένα.
Είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο... Το τραγουδάω εγώ. Ο πατέρας μου έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική.
Πάντα γράφει τους στίχους και τη μουσική?
Όχι, όχι. Κυρίως γράφει τη μουσική και έχει συνεργαστεί με πολλούς στιχουργούς.
Έτσι. Ναι, για πες μας λίγο.
Όμως σε αυτό το συγκεκριμένο έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τη σχέση από απόσταση. Και το τραγούδι λέει «Δεν μπορώ να σε μοιράζομαι». Εννοεί δηλαδή μεταξύ δύο πόλεων, ξέρεις, δύο διαφορετικών χωρών κτλ.
Μάλλον είναι κάποια βιωματική έτσι...
Έτσι φαίνεται.
Δεν λέμε παρά περισσότερα.
Μην πούμε πιο πολλά.
Μας μαλώσει κιόλας.
Ναι, και το έχω τραγουδήσει εγώ. Είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσα να συμπεριλάβω, ας πούμε, σε αυτά που σου έχω πει ότι γράφω.
Θα ετοιμάσεις, ναι.
Ή και γράφουν και άλλοι συνεργάτες, έτσι, και θα φτιάξουμε ένα, έτσι, πώς να το πω, άλμπουμ.
Άλμπουμ.
Εσύ που ξέρεις από αυτά, πώς λέγεται.
Ναι, ένα άλμπουμ.
Αυτό, ένα άλμπουμ, το οποίο θα έρθω να το παρουσιάσουμε
εδώ
στην εκπομπή.
Εδώ πρώτη φορά στην εκπομπή.
Στο υπόσχομαι.
Τέλεια. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει ο χρόνος μας, Κατερίνα Ζαφυροπούλου. Ήταν μεγάλη μας χαρά που ήρθες.
Και εμένα, Αλέξη Κώστα, πολύ.
Από την Πάτρα ως εδώ, για μας. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία, την αξίζεις.
Ευχαριστώ.
Η φωνή σου είναι πάρα πολύ ανθυρή και πολύ όμορφη.
Ευχαριστώ.
Και το εννοώ
πολύ.
Αυτό και ως μουσικός και ως δημοσιογράφος.
Να είσαι καλά. Πέρασα πολύ όμορφα.
Και εμείς. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Γαβρίλ Ρεϊμούνδος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή πρωτοχρονιά να έχετε.
Καλή πρωτοχρονιά.
Πια δεν ονειρεύομαι, λύπης νιώθω μοναξιά. Στο μυαλό μου χίλιες λέξεις σου να γυρίσεις τραγουδούν. Φτάνουν πια οι αναμνήσεις σου, μεγάλα σα δεν μου αρκούν. Όχι πια δεν υπομένω, έχω πλέον κουραστεί. Θα εφεύρεις για τη σπασμένη μου καρδιά. Δεν πιστεύω σε υποσχέσεις σου, είμαι πλέον δυνατή. Δεν κρατιούνται έτσι σχέσεις σου, έχω πλέον βαρεθεί. Όχι πια δεν υπομένω.